sanagaji san radio sagale america saganta afan oromo ti dagge fato ta kenya imaltoni biyota virusin corona itargame kesa gara ethiopia dufan kannen dibba sagali oltani ratti addet akordo fi fayya gege sajiru institutin fayya wa sa ethiopia be sisejira institutichi ittisa corona virusitif cininan akkoje sajiru kan indi dubbate muftar jamaltu sakan oddo fu dangabasi
Initiatiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa ibsaadhaa waajjira isaatiitti sabaa himaaleedhaaf kenneen akka beeksisti dhibee vaayirasii koronaa COVID-19 jedhameetiin moggaafame ittisuudhaaf hojiilee bal'aatu hojjetamaatiin jira jedhe daayireektarii olaanaa ministiriichaa Dr. Eebbaa Abaata namoonni hedduun biyyoota dhibeen kun keessatti mul'achuu gabaafame keessaa dhufan akkaataa itti hordofamuu danda'amuun diriirfameetiin hojiin hojjetamaatiin jira jedhan namoonni hundinuu kuca guutaniitiin kan hordoffiin irratti taasifamu yoo ta'u hordoffiin fayyaa guyyoota 14 taasifamullee itti fufuu kaasan hanga ammaatitti namoonni 756 ta'an hordoffii guyyoota 14 irratti taasifamu xumurataniitiin kan bahan yoo ta'u ammatti ministiriin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa namoota 932 haala fayyaa isaanii ganamaa galgala hordofaatii akka jiru beeksisan Dr. Eebbaan akka kaasanitti eeruleen namoota mallattoon dhibee koronaa vaayirasiin wal fakkaatu irratti mul'ate torbaa akka haaraatitti dhufaniitiin giddugalli deebii kennuu balaalee fayyaa hawaasaa ministiriitichaa qorannaa irratti taasisuu dubbatan Dr. Eebbaan haaluma kanaan namoota torban keessaa sadeen isaanii irratti mallattoon dhibee koronaatiin wal fakkaatu irratti argame garuu qorannaa laabiraatoorii taasifameen vaayirasii kanarraa walaba ta'uun isaanii mirkanaa'ee jira jedhan.
Yaalam talawaawwachi dhatan taasisaa yoo maadirratti bifiit chaayinaa lay fokkata adurgoo hin abbarroo.
Haala jijjiirama addunyaa xiyyeeffannaa keessa galchuudhaan fakkatta'iinsa kanaan dura dhimma chaayinaa keellaa irratti qofa xiyyeeffannee siniin turre amma haala isaa bal'isuudhaan qorannaadhaa fi turtii guyyoota 14 taasifnullee biyyoota 4 itti daballeetiniin jirra. Haaluma kanaan imalaan kamiyyuu kan Kooriyaa kibbaa, Jaappaan, Xaaliyaanii fi Iraan irraa dhufu adeemsota barbaachisaa ta'an erga guuttatanii booda kan isaan gara Itoophiyaatti galan. Erga galanillee haalli fayyaa isaanii guyyoota 14 akkuma kanaan dura imaltoota chaayinaati taasisaa turretti wal duuka hordoffiin taasifamaa fi adeemsi kuni kan inni eegale guyyoota 5 fi haaluma kanaan waliigalatti chaayinaa yoo itti daballee adeemsa hordoffii kana keessatti biyyoota 5 hordofamaatiin jira jechuudha jedhan Dr. Eebbaan.
Dr. Eebbaan akka kaasanitti hanga ammaa eeruleen shakkiidhaan namoota 90 irratti qorannaan taasifamuu isaanii eeruleen hundi isaaniis iyyuu erga qoratamanii booda namoota 24 irratti mallattoon dhibee kanaan wal fakkaatu gabaafame garuu erga laabiraatooriin sakatta'amee booda hundi isaaniitu dhibee koronaarraa walaba ta'uu isaanii akka mirkaneeffame dubbatan. Vaayirasii dhibee koronaa kana ittisuudhaaf hordoffii cimaa kan taasisu koreen addaa ministeerota irraa walitti qindaa'ellee eegalamuu isaa yaadachiisan Dr. Eebbaan adeemsa kana keessatti leenjileen hubannaa kennuu namoota kellaadhaa fi bakka eegdoolee daddarbaa irratti eegan buufata xiyyaaraa idila addunyaatii fi akkasumas immoo sadarkaa dhaabbata fayyaa idila addunyaatiin naannoleedhaa fi dhaabbilee federaalaa dhimmi ilaallatu hundaaf iyyuu leenjiin kennamaatiin jiraachuu dubbatan Dr. Eebbaan.
Baay'isaa Itoophiyaa ustu iskaawwan algabbaa nagari gin algabbaa maalati nagaroochi luwaawwataa ahoon 67 agaraati.
Ammatti dhibeen kun Itoophiyaa keessa hin seenne garuu. Amma hin seenne jechuun haalli hin jijjiiraman jechuu miti. Haala amma irra jirruun biyyoonni 67 guutuu addunyaatitti dhibee kanaan qabamanii siniin jiru. Gama Afrikaatitti illee yoo dhufne biyyoota 3 keessatti namoonni 6 Afrikaa keessaa dhibee kanaan qabamanii jiru. Kana jechuun Itoophiyaa keessa tasumallee dhibeen kun seenuu hin danda'u jechuu miti. Falli isaa yoo kan seenu taate hawaasni maal gochuu qabaadha? Hawaasni waan kana dursetiin beekee of eeggannoo taasisuu qaba. Kanaafuu haala sadarkaa addunyaatiin deemamaa jiruun rakkoo hammaataa ta'ee dhibee kana babal'isaa jiru keessaa tokko sodaadhaa fi shoorkaa daangaa darbe. Kana hambisuudhaaf ammoo falli isaa ijoon sodaadhaa fi shoorkaa barbaachisaa hin taane keessaa bahuudhaan of eeggannoodhaa fi maal gochuu akka qabamu dursamee irratti yaadamuun barbaachisaadha jedhan. Dr. Eebbaa Abaata.
Ministeerri Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa biiroo fayyaa magaalaa Finfinnee waliin illee qindaa'uudhaan ogeessota fayyaa magaalattii keessa jiran 555 ta'an marsaa 5 leenjilee garaagaraallee kennaafi akka jiru beeksisaniitiin jiru. Haaluma kanaan hawaasni qulqullummaa isaa eeggachuudhaan harka isaa erga qulqulleeffatee booda akka socho'u harka qulqullina hin qabneen afaan funyaanii fi ija tuttuquurraa akka of qusatu namoota biyyoonni koronaa vaayirasii irratti mul'ate keessaa dhufan wajjin yoo xiqqaate yeroo muraasaaf walitti dhufeenya garaagaraa irraa akka of qoqqobuu fi namoota shakkii akkasii irraa qabu osoo ittiin siqin meetira tokko hanga meetira lamaatitti irraa fagaachuudhaan dhibeekan ofirraa ittisuun akka danda'amullee Dr. Ebba Abaate Daayireektar Ol'aanaan Inistitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa dubbatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.